Գլուխ 18-րդ Խոսակցություն Սայրես Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը Ինժիների մտադրությունը Հեռագիր Հաղորդալար Մարդկոց Այբուբեն Ամառ Գաղութը ծաղկում է Լուսանկարչություն Երկու տարի Լինքոլնի կղզում
«Խեղճ մարդ», գոչեց Հերբերտը։ Նա մոտեցել էր դռանը եւ տեսել, թե ինչպես Այրտոնը վերհանի կողովի մեջ նստած վար է իջել եւ անհետացել մթության մեջ։ «Նա կվերադառնա», ասաց Սայրես Սմիթը։ «Իսկ այդ թղթի պատմությունը ինչպես բացատրենք, միստր Սմիթ», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Եթե թղթով շիշը ծովը գցողը Այրտոնը չի եղել, հապայելով կարող էր լինել»։ Այդ շատ տեղին հարց էր։
«Հենց նա ինքն էլ գցած կլինի», պատասխանեց Նաբը։ «Բայց որովհետև խեղճը կիսով չափ խելքը կորցրած է եղել, ճշմարիտ է», ավելացրեց Հերբերտը։ «Նա երևի ինքն էլ չի հասկացել, թե ինչ է անում»։
«Այդ միակ քիչ թե շատ հավանական բացատրությունն է, սիրելի բարեկամներ», ասաց Սայրես Սմիթը։ «Հիմա եմ հասկանում, թե ինչպես է Այրտոնը կարողացել այնպես ճշգրիտ կերպով որոշել տաբոր կղզու տեղադրությունը»։ Ցամաք իջնելուց առաջ տեղի ունեցած դեպքերի շնորհիվ իմացած կլինի նա տաբոր կղզու տեղադրության մասին։ Ուրեմն դրանից պետք է հետևցնել, որ նա դեռ բոլորովին վայրենացած չի եղել, երբ սրանից 6 կամ 7 տարի առաջ շիշը ծովն է գցել, ասաց Պենկրոֆը։ «Բայց ինչպես կարող է պատահել, որ այդքան ժամանակ շիշը ջրի մեջ մնալուց հետո թուղթը խոնավությունից չի փչացել»։ «Այդ ապացույց է», պատասխանեց Սայրես Սմիթը, «որ Այրտոնը խելքն ավելի ուշ է կորցրել, քան կարծում է ինքը»։ «Գուցե եւ այդպես է եղել», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «թեև շատ բաներ կան, որոնք դեռ պարզ չեն»։ «Ճիշտ է կան», պատասխանեց ինժիները, կամենալով վերջ տալ այդ խոսակցությանը։ «Բայց կարող է պատահել, որ ճշմարիտ լինի Այրտոնի պատմածը», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Այո», պատասխանեց լրագրողը։ «Նրա ասած պատմության մեջ ոչ մի սուտ բան չկար»։ «Ես շատ լավ հիշում եմ այդ պատմությունը, որովհետև մի ժամանակ թերթերը շատ էին գրում Լորդ Գլենարվանի կատարած որոնումների եւ ստացած արդյունքների մասին»։ «Անկասկած, Այրտոնի ամբողջ պատմությունը զուտ ճշմարտություն է», ասաց ինժիները։ «Դուք դրանում ոչ մի կասկած չպիտի ունենաք, Պենկրոֆ»։ Նա իր պատմությունն անելիս ինքն իրեն չէր խնայում, իսկ երբ մարդ դեպի ինքը անխնա է լինում, զուտ չի ասի։ Հետևյալ օրը դեկտեմբերի 21-ին գաղութականները իջան ծովապ և հետո բարձրացան Սարահարթ, բայց Այրտոնին այնտեղ չգտան։ Այդ գիշերը նա անցկացրել էր իր տնակում, և գաղութականները վճռեցին չգնալ նրա մոտ ու հանգիստ թողնել նրան։ Անշուշտ ժամանակը կանի այն, ինչ որ չէին կարողացել անել հորդորները։ Հերբերտը, Պենկրոֆն ու Նաբը նորից սկսեցին իրենց սովորական աշխատանքները, իսկ Սայրես Սմիթն ու լրագրողը գնացին աշխատելու կարկառում։ «Գիտեք, սիրելի Սմիթ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «շշի նկատմամբ երեկվա ձեր տված բացատրությունները ինձ ամենևին չգոհացրին. ինչպես կարող էր պատահել, որ այդ դժբախտն ինքն իր ձեռքով գրեր այդ թուղթը, իր ձեռքով պինդ փակեր շշի բերանը, որոշ նպատակով ծովը գցեր և հետո այդ բոլորը նա մոռանար բոլորովին»։ «Իմ հավատն էլ չի գալիս, որ շիշը նա գցած լինի ծովը», մտախոհ պատասխանեց ինժիները։ «Ուրեմն դուք կարծում եք, որ»։ «Ես ոչինչ չեմ կարծում և ոչինչ չգիտեմ», բացականչեց Սայրես Սմիթը ընդհատելով լրագրողին։ «Ես բավականանում եմ միայն նրանով, որ այս դեպքն էլ դասում եմ ինձ համար անբացատրելի մյուս խորհրդավոր դեպքերի շարքը»։ «Ճիշտ է ձեր ասածը, Սայրես», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այստեղ անբացատրելի բաներ են պատահում, ինչպես ձեր փրկվելը, ավազում արկղ գտնելը, տոպի հետ պատահած դեպքը, վերջապես այս շշի պատմությունը. միթե այս հանելուկների գաղտնիքը մենք չպիտի գտնենք»։ «Կիմանանք, ամեն ինչ կիմանանք», պատասխանեց ինժիները, «եթե նույնիսկ դրա համար հարկավոր լինի ամբողջ կղզին տակնու վրա անել»։ «Գուցե դիպվածն օգնի մեզ այդ հանելուկները լուծելու»։ «Դուք ասում եք դիպվածը, Սպիլետ»։ «Ես չեմ հավատում ոչ դիպվածի, ոչ հրաշքի. ամեն երևույթ ունի իր պատճառը, և ես կգտնեմ այդ պատճառը, իսկ առայժմ դիտենք և աշխատենք»։ Եկավ 1867 թվականի հունվարը։ Ամառային աշխատանքների ամենաեռուն ժամանակներ։
Հերբերտն ու Սայրը Սմիթը, որոնք հաճախ աշխատում էին անասնանոցի մոտերքում, տեսան, որ Այրտոնը շատ լավ է զգում իրեն նրա համար շինած տնակում. Լավ հսկում էր իր խնամքին հանձնված բազմաթիվ կենդանիներին և դրանով ազատում իր ընկերներին 2-3 օրը մեկ անասնանոց հաճախելու պարտականությունից։ Սակայն գաղութականները հաճախ այցելում էին Այրտոնին, որպեսզի նա երկար ժամանակ մենակ չմնա։ Այրտոնի անասնանոց տեղափոխվելը մի ուրիշ օգուտ էլ ուներ։ Սայրը Սմիթը և Գեդեոն Սպիլետը շատ էլ ապահով չէին համարում անասնանոցը շրջապատող վայրը, ուստի Այրտոնը, հսկելով կղզու այդ մասի վրա, որևէ կասկածելի դեպք պատահած ժամանակ կարող էր իսկույն իմաց տալ գրանիտե պալատում ապրողներին։ Բայց կարող է պատահել նույնպես, որ Այրտոնն ինքը շուտափույթ օգնության կարոտ լինի։ Եթե մի կողմ թողնենք անգամ Լինքոլնի կղզում պատահող անբացատրելի երևույթները, կարող էին լինել և ուրիշ դեպքեր, որոնց մասին հարկավոր կլինի անմիջապես իմաց տալ գաղութականներին։ Բացի այդ, Այրտոնը կարող է տեսնել կղզու մոտով անցնող մի նավ, արևմտյան ծովափին կարող է տեղի ունենալ նավի խորտակում, կարող են կղզին եկած լինել ծովահեններ և այլն։ Այդ բոլորը նկատի առնելով, Սայրը Սմիթը վճռեց արագ հաղորդակցության կապ հաստատել գրանիտե պալատի և ագարակի միջև։ Հունվարի 10-ին իր այդ վճռի մասին հայտնեց ընկերներին։ «Բայց ինչպես պետք է իրագործեք ձեր մտադրությունը, միստր Սմիթ», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Միթե հերագրալար պիտի անցկացնեք»։ «Թեկուս հենց հերագրալար», պատասխանեց ինժիները։ «Էլեկտրական»՝ հարցրեց Հերբերտը։ «Այո, էլեկտրական»՝ պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Մենք ունենք բոլոր հարկավոր նյութերը մարտկոցներ պատրաստելու համար. դժվարը երկաթալար շինելն է, բայց այս գործն էլ կարելի է գլուխ բերել»։ «Այդ էլ որ գլուխ բերեք», գոչեց Պենկրոֆը։ «Այն ժամանակ հեռու չի լինի այն օրը, երբ մենք երկաթուղիով կճանապարհորդենք մեր կղզում»։ Գաղութականներն աշխատանքի անցան, սկսելով գործի ամենադժվար մասից, նախ և առաջ երկաթալարեր պատրաստելուց, որովհետև եթե այդ չհաջողվեր, մնացածը բոլորովին ավելորդ կլիներ։ Լինքոլնի կղզու երկաթահանքից բարձրորակ երկաթ կարելի էր ստանալ, որից կարելի կլիներ բարակ երկաթալար պատրաստել։ Սայրը Սմիթը նախ և առաջ պողպատե մի տախ տակ շինեց, որի վրա աստիճանաբար փոքրացող կոնաձև ծակեր կային։ Այդ տախտակը մետաղալարեր պատրաստող ձեռնարկություններում կորզան է կոչվում։ Երկաթե ձողը, որը հաջորդաբար անց են կացնում կորզանի ծակերի միջով, աստիճանաբար բարակում է և լար դառնում։ Լավ մխած պողպատե կորզանը ամրացրած էր մի անշարժ փայտե շրջանակի մեջ, որն ամուր հաստատված էր մի քանի մետր հեռավորության վրա մեծ ջրվեժից, որի շարժիչ ուժից ինժիներն ուզում էր օգտվել երկաթալար պատրաստելու համար։ Այդ ջրվեժի մոտ էր գտնվում մահուդի գործարանը, որ այժմ չէր գործում։ Այդ պատճառով ինժիները վճռեց օգտվել նրա գլանից, որը թափվող ջրի ուժով պտտվելով կարող էր երկաթալարը քաշել և իր շուրջը փաթաթել։ Դժվար գործ էր այդ, որը բացի հմտությունից պահանջում էր նաև մեծ համբերություն։ Բարակ, երկար և մի ծայրը սրած կակուղ երկաթի ձողերը անց էին կացնում պողպատե տախտակի կամ կորզանի նախ ամենամեծ ծակով և այդ եղանակով ստանում էին 25-30 ոտնաչափ երկարություն ունեցող հաստ երկաթալարի կտորներ։ Այնուհետև այդ երկաթալարերն աստիճանաբար անցնելով մի շարք ավելի ու ավելի փոքրացող ծակերով շարունակ բարակում էին և դրա փոխարեն ավելի երկարում։ Կորզանի ամենափոքր ծակից անցնելուց հետո երկաթե յուրաքանչյուր ձողից ստացվում էր 40-50 ոտնաչափ բարակ երկաթալար։ Այդ եղանակով ստացված երկաթալարերը միմյանց կապելով, ինժիները 5 մղոն երկարությամբ մի հաղորդալար անցկացրեց գրանիտե պալատից մինչև անասնանոցը։ Երկաթալար շինելը պահանջեց մի քանի օր։ Սկզբում ինժիներն անձամբ պիտի կատարեր բոլոր աշխատանքները, որպեսզի ինկերները սովորեն, հետո շարունակեցին ու վերջացրին գործը նրանք, իսկ ինքը զբաղվեց գալվանական մարտկոց պատրաստելով։ Պետք էր ունենալ մշտական հոսանք տվող մի մարտկոց։ Էլեկտրական մարտկոցի տարրերը բաղկացած էին լինում արհեստական գրաֆիտից, ցինկից և պղնձից։ Պղինձ ինժիները չուներ, որովհետև Լինկոլնի կղզում ամենևին չկար։ Պետք էր ուրեմն առանց պղնձի գործը գլուխ բերել։ Ածուխը, այսինքն արհեստական գրաֆիտը, որը ստացվում է գազի գործարանների թորանոթի մեջ, երբ քարածխից զատում են ամբողջ ջրածինը, կարելի էր ստանալ հատուկ գործիքների օգնությամբ, որոնց պատրաստելը շատ դժվար էր, իսկ ցինկ գաղութականները շատ ունեին։ Ընթերցողներն անշուշտ կհիշեն, որ ծովի ափին գտնված արկղը ամբողջապես պատած էր ցինկի պատյանով, որ գաղութականները պահել էին։ Երկար մտածելուց հետո Սայրս Սմիթը վճռեց պատրաստել շատ պարզ էլեկտրական մարտկոց, որը նման պետք է լիներ Բեկերելի 1820 թվականին հնարած մարտկոցին։ Դրա համար հարկավոր էին ցինկ, ազոտաթթու և կալիոն։ Այդ բոլոր նյութերն ուներ ինժիները։ Դրանցից ահա նա պատրաստեց էլեկտրական մարտկոցի տարերը, որոնց մեջ եղած կալիոնի լուծույթի և ազոտաթթվի փոխադարձ ներգործությունից պիտի առաջ գար գալվանական հոսանք։ Սայրս Սմիթը պատրաստեց մի քանի համապատասխան ձևի ապակե անոթներ, որոնց մեջ լցրեց ազոտաթթու։ Նա փակեց անոթների բերանը խցանով, որի միջով անց էր կացրած ապակե խողովակ։ Խողովակի ներքին ծայրը փակված էր շորով փաթաթված կավե խցանով և մտնում էր ազոտաթթվի մեջ։ Այնուհետև խողովակի մեջ նա լցրեց կալիոնի լուծույթ, իսկ կալիոնը նա ստացել էր ծովային որոշ խոտեր այրելու միջոցով։ Այսպիսով ազոտաթթուն և կալիոնը պիտի ներգործեին միմյանց վրա կավե խցանի միջով։ Այնուհետև ինժիները վերցրեց ցինկե երկու թիթեղ, որոնցից մեկը դրեց ազոտաթթվի մեջ, մյուսը պոտաշի լուծույթի մեջ։ Դրանցից անմիջապես գոյացավ էլեկտրական հոսանք, որ անցնում էր ազոտաթթվով լիքը անոթի թիթեղից, դրական բևեռից, կալիոնով լիքը խողովակի թիթեղին, բացասական բևեռին։ Տարերը երկաթալարով միացնելուց հետո ստացվեց գալվանական մարտկոց, որ կարող էր ծառայել էլեկտրական հեռագիր ստեղծելու համար։ Փետրվարի 6-ին սկսեցին տնկել հեռագրասյուները, որոնց վրա ամրացրած էին ապակե մեկուսիչներ, իսկ մի քանի օր հետո անաստանոցից մինչև գրանիտե պալատը անցկացրին հաղորդալար, որով էլեկտրական հոսանքը պիտի անցներ 100,000 կիլոմետր արագությամբ մի վայրկյանում։ Ինժիները պատրաստեց երկու մարտկոց, մեկը գրանիտե պալատի համար, մյուսը անաստանոցի համար, որպեսզի կարելի լինի կապ պահպանել երկու կողմից։ Հաղորդիչ, ընդունիչ և մյուս լրացուցիչ ապարատները շատ հասարակ ձևով էին շինված։ Երկու կայաններում հաղորդալարի ծայրերը փաթաթված էին էլեկտրամագնիսի վրա, այսինքն քառակուսի երկաթե ձողիկի վրա, որի վրա նույնպես երկաթալար կար փաթաթված։ Կայաններից մեկից հեռագրացանցի մեջ թողած էլեկտրական հոսանքը մարտկոցի դրական բևեռից հաղորդալարով անցնում ու հասնում էր մյուս կայանի էլեկտրամագնիսին։ Մագնիսացնում էր նրան և ապա հողի միջով վերադառնում առաջին կայանի բացասական բևեռ։ Հենց որ հոսանքն ընդհատվում էր, էլեկտրամագնիսը կորցնում էր իր ձգողական ուժը։ Հեռագրացանցում հոսանք եղած ժամանակ էլեկտրամագնիսի մոտ դրված երկաթե բարակ թիթեղը մեկ մոտենում կպչում էր էլեկտրամագնիսին, երբ հեռագրացանցի մեջ հոսանք էր լինում, մեկ էլ նորից նախքին դիրքն ընդունում, երբ հոսանքն ընդհատվում էր։ Թիթեղին կպցրած սրածայր գրաֆիտն այդ շարժումների ժամանակ փոքրիկ գծեր էր քաշում կամ կետեր էր դնում թղթի երկար շերտի վրա, նայելով թե որքան է տևում էլեկտրական հոսանքը, կարճ թե երկար։ Գծերի ու կետերի համակցությունը, որ հայտնի է Մորզեի այբուբենանունով, հնարավորություն է տալիս հաղորդել տարրեր, բարրեր և ամբողջ նախադասություններ։ Փետրվարի 12-ին հեռագիրը սկսեց գործել։ Սայրս Սմիթը հեռագրով հարցրեց, անաստանոցում գործերը հաջող են գնում, թե ոչ, և անմիջապես պատասխան ստացավ Այրտոնից, թե ամեն ինչ հաջող է։ Պենկրովն ուրախությունից երեխայի պես թռչկոտում էր և ամեն օր հեռագիր էր տալիս Այրտոնին, որը միշտ անմիջապես պատասխանում էր նրան։ Հեռագրական հաղորդակցությունը մեծ նշանակություն ուներ գաղութականների համար։ Առաջինը, նրանք յուրաքանչյուր րոպե կարող էին իմանալ, թե որտեղ է գտնվում Այրտոնը, երկրորդը հեռագրական հաճախակի հաղորդակցության շնորհիվ նա իրեն միայնակ չէր զգա, թեև շաբաթ չէր անցնում, որ Սայրաս Սմիթ Այրտոնին այցելության չգնար, եւ հենց ինքը Այրտոնն էլ 1-1 գրանիտե պալատ էր գալիս եւ մշտապես լավ ընդունելություն էր գտնում։ Մինչև գարնանվերջը գաղութականները կատարում էին իրենց սովորական աշխատանքները։ Բանջարեղենի եւ ծորենի պաշարը ամսեամիս ավելանում էր։ Տաբոր կղզուց Հերբերտի բերած բույսերը շատ լավ աճել ու մեծացել էին հերատեսության սարահարթի վրա, որ դարձել էր գաղութականների շտեմարանը։ Ծորենի 4-րդ հնձից ավելի շատ բերք ստացվեց, քան առաջին 3 հունձերից։ Այլևս ոչ ոք ցանկություն չունեցավ ստուգելու, 4 միլիարդ ծորենը լիովին ստացվել է թե ոչ։ Պենկրոֆը մտածում էր զբաղվել այդ գործով, բայց երբ ինժիները նրան բացատրեց, որ եթե նա յուրաքանչյուր րոպե կարողանա հաշվել մինչև անգամ 300 հատիկ, այսինքն մի ժամում 9000 հատիկ, նա այդ գործով պիտի զբաղվի 1500 տարի։ Այն ժամանակ նավորդը լավ համարեց թողնել իր մտադրությունը։ Շատ լավ եղանակներ էին անում։ Ցերեկվա սաստիկ շոկը երեկոյան դեմ նվազում էր ծովից փչող մեղմ քամու շնորհիվ։ Իսկ գիշերները բոլորովին զով էր լինում, որ մեծ բավականություն էր պատճառում գրանիտե պալատի բնակիչներին։ Լավ եղանակները մի քանի անգամ ընդհատվեցին ամպրոպներով, որոնք թեև կարճատև եղան, բայց արտասովոր ուժգնություն ունեին։ Մի քանի ժամ շարունակ կայծակներն ակոսում էին թխպով պատած երկինքը զանազան ուղղությամբ և անընդհատ որոտները դղրդացնում էին երկիրը։ Այդ ժամանակ գաղութականների վիճակը չափազանց լավ էր։ Թռչնանոցում թռչուններն այնքան էին բազմացել, որ հարկ եղավ նրանց թիվը կրճատել։ Խոզերը խոչքորներ էին բերել, ոչխարները գառներ։ Կենթանիների նոր սերունդը հոգատար խնամք էր պահանջում, և Նաբն ու Պենկրոֆը շատ ժամանակ էին կորցնում դրա վրա։ Օնագրներն էլ 2 ձագ էին բերել, որոնց Պենկրոֆը անվանում էր Սիրունիկ Իշուկներ։ Օնագրների վրա հաճախ հեծնում էին Գեդեոն Սպիլետը ու Հերբերտը, որ լրագրողի ղեկավարությամբ հրաշալի ձիավոր էր դարձել։ Օնագրներին հաճախ լցում էին Սայլին, որպեսզի փայտ և քարածուխ կրեն գրանիտե պալատ և զանազան հանքային հանածոներ կարկարի արհեստանոցները։ Այդ նույն ժամանակ գաղութականները մի քանի գիտարշավ կատարեցին դեպի հեռավոր արևմուտքի անտառների խորքերը։ Նրանք առանց շոքից ուտապից վախենալու կարող էին կատարել այդ արշավները, որովհետև այդ կողմի անտառներն այնքան խիտ էին, որ արեգակի կիզիչ ճառագայթները դժվարությամբ էին թափանցում ծառերի խիտ սաղարթների միջով, և անտառում միշտ զով էր լինում։ Գաղութականները հետազոտեցին շնորհակալության գետի ողջ ձախ ափը, որի մոտով էր անցնում ճանապարհը անասնանոցից մինչև ջրվեժագետի ակունքները։ Հետազոտության գնալիս գաղութականները լավ զինվում էին, որովհետև այդ խուլ վայրերում հաճախ պատահում էին չափազանց կատաղի վարազներ, որոնցից պետք էր շատ զգույշ լինել։ Գաղութականները կատարյալ և անխնա պատերազմ էին հայտարարել յագուարներին, որոնց թե Գեդեոն Սպիլետը և թե Հերբերտը սաստիկ ատում էին։ Քանի որ նրանք լավ զինված էին, այդ գիշատիչներից այժմ առանձնապես չէին վախենում։ Հերբերտի համարձակությունը և Գեդեոն Սպիլետի սառնասրտությունը բոլորի զարմանք էին շարժում։ Այդ երկուսի կատարած որսորդության արդյունքն այն եղավ, որ գրանիտե պալատի մեծ սրահը զարդարվեց 20 սպանված յագուարների մորթիներով։ Որսորդները վճռել էին բոլորովին վերջ տալ այդ գիշատիչների գոյությանը Լինկոլնի կղզում։ Եթե ամառն ավելի երկար տևեր, կղզում եղած յագուարները բոլորովին բնաջինջ կլինեին, որը և լրագրողի նպատակն էր։ Սայրաս Սմիթն էր մասնակցում կղզու անծանոթ մասերում կատարված գիտարշավներին ու հետազոտություններին և ամենամեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր բոլոր նոր տեսած վայրերը։ Սակայն նա որոնում էր ոչ թե կենթանիների հետքեր, այլ ուրիշ հետքեր, բայց ոչ մի կասկածելի բան չէր գտնում։ Տոպն ու Յուպն էլ, որ մշտապես նրանց ուղեկցում էին, միանգամայն հանգիստ էին և հուզմունքի ոչ մի նշան ցույց չէին տալիս։ Իսկ երբ Տոպը մոտենում էր ջրհորին, որ ինժիները մի քանի անգամ հետազոտել էր և ոչինչ չէր գտել, առաջվա պես մռնչում էր։ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը կղզու մի քանի ամենագեղեցիկ տեսարաններ լուսանկարեցին, օգտվելով արկղի մեջ գտած լուսանկարչական ապարատից։ Ապարատն ուներ ուժեղ օբյեկտիվ և բոլոր անհրաժեշտ հակազդակները լուսանկարման համար։ Լրագրողը և նրա օգնական Հերբերտը կարճ ժամանակում դարձան շատ հմուտ լուսանկարիչներ և մի քանի գեղեցիկ լուսանկարներ հանեցին, որոնց թվում հեռատեսության սարահարթից նկարած կղզու ընդհանուր տեսարանը, Ֆրանկլինի լեռան լուսանկարը, Շնորհակալության գետի գետաբերանի տեսարանը, որ այնպես սիրուն շրջապատված էր բարձրաբերդ ժայռերով, Անասնանոցի հովտի գյուտի հրվանդանին կից լեռան Մագիլ հրվանդանի և ուրիշ լուսանկարները։ Նրանք իհարկե չմոռացան լուսանկարել նաև կղզու բոլոր բնակիչներին։ Այդ լուսանկարները կարծես մեծացնում են կղզու բնակիչների թիվը, ասում էր Պենկրոֆը։ Նա որդը հիանում էր, երբ նայում էր իր զանազան լուսանկարներին, որոնք զարդարում էին գրանիտե պալատի պատերը։ Ամեն անգամ լուսանկարների մոտից անցնելիս նա կանգ էր առնում և հաճույքով նայում էր նրանց, ինչպես անցորդները կանգ են առնում խանութների շքեղ փեղկերի առաջ։ Ամենից լավ դուրս էր եկել յուպի լուսանկարը։ Նկարվելիս նա այնպիսի լուրջ դիրք էր ընդունել, որ դժվար է խոսքով արտահայտել, և նրա լուսանկարը, ինչպես ասում են, կարծես քիչ էր մնում, որ խոսի։ «Սրան նայեք, կարծես ուզում է դեմքը ծամածռել», ասում էր Պենկրոֆը։ Երևում էր, որ ինքը յուպն էլ շատ գոհ էր իր նկարից։ Մարտ ամսվա հետ ամառվա շոգ օրերն անցան։ Մի քանի օր անձրևներ եկան, բայց ընդհանրապես բավական տաք եղանակներ էին անում։ Այդ տարվա մարտ ամիսը, որ համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի սեպտեմբեր ամսին, շատ էլ տաք չէր, ինչպես գաղութականները սպասում էին։ Հավանորեն այդ նշան էր կանխահաս և խիստ ձմռան։ Մարտի 21-ի առավոտյան գաղութականները կարծեցին, թե գիշերը ձյուն է եկել։ Երբ Հերբերտը վաղ առավոտյան մոտեցավ պատուհաններից մեկին, բացականչեց. «Տեսեք, ձյուն է եկել! Փրկության ամբողջ կղզյակը ծածկված է ձյունով»։ «Մարտ ամսին ձյուն»՝ զարմացած հարցրեց լրագրողը, նույնպես մոտենալով պատուհանին։ Գրանիտե պալատի մյուս բնակիչներն էլ մոտեցան պատուհաններին և տեսան, որ ոչ միայն կղզյակը, այլև ամբողջ ավազոտ ափը և գրանիտե պալատի ստորոտը ծածկված էր միապաղաղ սպիտակ շերտով։ «Իսկապես ձյուն է», ասաց Պենկրոֆը։ «Ձյանը շատ նման է», պատասխանեց Նաբը։ «Բայց ջերմաչափը ցույց է տալիս 14 աստիճան 0-ից բարձր», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Սայրը Սմիթը նայեց ճերմակած գետնին և ոչ մի խոսք չարտասանեց։ Նա չէր իմանում, ինչպես բացատրել այդ երևույթը տարվա այդ ժամանակ և այդքան տաք եղանակին։ «Բայց այդ անտեր ձյունը մեր բանջարանոցը կփչացնի, ցուրտը բերքը կտանի», գոչեց Պենկրոֆը։ Նավորդը պատրաստվում էր գրանիտե պալատից վայր իջնելու, բայց արագաշարժ յուպն առաջ անցավ և առաջինը սահեց դեպի վար։ Յուպը գետին չհասած, ամբողջ սպիտակ խավը վեր բարձրացավ և օդի մեջ ցրվեց ձյունի սպիտակ փաթիլների նման այնքան անթիվ ու անհամար բազմությամբ, որ արեգակը չէր երևում։ «Թրջուններ են», գոչեց Հերբերտը։ Իրոք դրանք ծովային թրջուններ էին, ձյունափայլ սպիտակ փետուրներով, որոնք անթիվ անհամար քանակով իջել են կղզյակի և ծովափի վրա և ձյան պես սպիտակ շերտով ծածկել էին այդ ամբողջ տարածությունը, և հիմա օրանգուտանից վախենալով թռան ու անհետացան հեռուներում։ Այդ բոլորը կատարվեց այնպիսի արագությամբ, որ գաղութականները հնար չունեցան այդ թռչուններից գոնե մեկին սպանելու, իմանալու համար, թե դրանք ինչ թռչուններ են։ Գաղութականները միայն հիացմունքով դիտեցին այդ համայիչ տեսարանը։ Մոտենում էր մարտի 26-ը, այն օրը, երբ ուղիղ 2 տարի առաջ օդապարիկը մարդկանց գցել էր Լինկոլնի կղզին։